galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha September sanadka 2023 waa 13 waxaa naga dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban iyo heerarka fiimada geeska Afrika caalamka oo dhan waxa sidoo kale naga dhigaysanaysaan bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta waxa idin la socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada aad idaacadda galabta iyo wararka VOA ku maqli doontaana waxaa ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee ka soo galaya Hir Shabeelle oo maanta jeedinaya khudbadahooda.
Waxaan idin ku codsanaa sanadka aqalka sare ahaan ahay, haddaan u qalmana igu celshaya, haddii awl aad i dhibsateen na ummadiina ay dhibsateen iga reeba.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka idaacadda VOA oo ku saabsan khataraha soo food saare wariyaasha reer Afghanistan.
Ma ba khabar nagaro kar nadareen wala amalan mi binim ke khana ba khana dambal khabar
afayanka daliban waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabna wariyaasha laakiin sheeda waxaan ka aragnaa inay wariyaasha beegsanayaan iyagoo guriyahooda ka raadinaya.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaa dhigisan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Kuuriyada Waqooyi ayaa fulisay gantaalkoodii ugu horreeyay ridaan muddo 6 bilood ah. Gantaalkan waa nooca ridada dheer oo la tijaabiyay ayaa Kuuriyada Waqooyi u saamixi doona inay gudagalaan hannaanka difaaca ee jaarkooda, sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka arrimaha falanqeeya. Gantaalkan cusub ee la casriyeeyay islamarkaana ah nooca ridada dheer ayaa carada Kuuriyada Waqooyi dul socday 1500 km goor inta aanu si guula u beegsan halkii bartilmaameedku u ahaa, sida ay maanta ku warrameen warbaahinta dowladda ee Kuuriyada Waqooyi. Wararka ayaan sheegeen tirada gantaalaha la tijaabiyey hase yeeshee xusay in tijaabadu ay dhacday maalmihii Sabtidii iyo weliba Axadii. Xukuumadda Taalibaan ayaa Axadii sheegtay in haweenku waxbarashadooda heer jaamacadeed iyo weliba daraasaadka kale ee qalinjabinta ka dambeeya ay ka sii wadan karaan hay-adaha dowliga ah iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay, balse fasallada iyo dhismayaasha lagu kala soocayo ragga iyo dumarku oo aanay wada fadhiisanaynin. Cabdulbaaqi Xaqaani oo daalibaan u qaabilsan wasaaradda waxbarashada ayaa xilluu dejinayay siyaasadan cusub oo shirjiraayada ku qabtay magaalada Kaabul, sidoo kale ku difaacay kala saarista wiilasha iyo gabdhaha, isagoo ku dooday in wada fadhiisiga goobaha waxbarashada ee dhadig laboodku ay ka hor imanayso hannaanka Islaamiga ah iyo weliba dhaqanka iyo caadooyinka Afghanistan. Wasiirkan ayaa sidoo kale sheegay in keliya haweenka macallimiinta loo ogolaan doono inay wax u dhigaan gabdhaha, islamarkaana aanay jiri doonin koobnaan macallimiin haween ah, balse haddii buu yidhi loo baahdo ragga, sidoo oo kale loo ogolaan doono inay wax u dhigaan haweenka iyagoo aan ku xadgudbaynin shareecada Islaamka. Afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayaa Axadii sheegtay inay aad uga warwarsan tahay ciqaabta la sheegay in loo geystay howlwadeena ka shaqeynaya gargaarka Sacuudiga xilli uu ku xidhnaa dalkaasi Sacuudi Carabiya. Howlwadeenkana dhinaca gargaarka ka howlgelaya oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Al-Sadan ayaa Sacuudiga lagu xidhay bishii Maarch ee sanadkii 2018, islamarkaana la sheegay in lagu xukumay xabsi dhan 20 sano oo sidoo kale uu ku lamaan yahay 20 sano kale oo laga xayiray inuu safro, sida ay bishii Abriil 6 sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku. Waxaana laga soo xidhay xafiiska laanqayrta cas ee magaalada Riyaad oo ayad halkii uu ka shaqeynayay. Qoraal ay barta Twitter-ka soo dhigtay ayaa Nancy Pelosi oo dimuqraadi ah ay ku sheegtay in Kongreesku uu la socon doono dhageysiga racfaankiisa oo ay xustay inuu yahay Isniinta, iyo weliba dhammaan tacadiyada xuquuqda aadamaha ee maamulka. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand ayaa maanta shaacisay in magaalada ugu weyn dalkaasi oo ay ku nool yihiin bulsho dhan 1,700,000 qof ay ku sii jiri doonaan bandow adag, taasoo la xidhiidha dadaalka meesha lagaga saaraya faafitaanka kooban ee ah nooca Delta ee aadka u faafay xanuunka coronavirus. Waxaanay sheegtay ra-iisul wasaaruhu in aanay caddayn inuu jiro faafitaan baahsan oo fayraskana, kaasoo ku baahay magaaladan Auckland, iyadoo intaasina sii raacisay Mareykaha hadlaysay shir jaraa'id oo ay qabatay in haddii loo ogyahay in kiisasku ay kordhiyaan ay halistu jirto. Bandooga Auckland ayaa la kordhiyay islamarkaana la gaarsiiyey ilaa iyo 21-ka bisha Sebtembar, iyadoo 33 qof oo cusub oo maanta laga helay xanuunkan. Tiradaas oo imanaysa kadib markii Sabtidii 23 laga helay islamarkaana xaddii 20 qof oo kale laga helay xanuunka. New Zealand ayaa gashay bandoo dalka oo dhan ah bishii August 17-keedii, iyadoo qaybo ka mid a xayiraadaha oo u ogolaanaya inay dadku ku laabtaan xafiisyada iyo dugsiyada laga qaaday meelo ka mid a waddankaasi New Zealand toddobaadkii hore.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shiruux oo warkay nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. maamulka taalibaan ee afghanistan ayaa axaddii sheegay in dumarku ay sii wadan karaan heerarka kala gedisan ee tacliinta lagu barto jaamacadaha guud iyo kuwa gaarka intuba, laakiin waxaay ku xidhan shuruuda in dumarka iyo ragga la kala saaro. warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a ayaas guul, waxaynoo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari.
isaga oo difaacayay kala soocidda ku salaysan jinsiga ee ah in aysan hal fasal wax ku wada baran gabdhaha iyo wiilasha ama ragga iyo dumarka, ayuu siihayaha xilka wasiirka waxbarashada ee taalibaan cabdulbaaqi xaqaani sheegay in wax isla barashada ragga iyo dumarka ay kasoo horjeedo mabaadi'da islaamka iyo caado dhaqameedka afghanistan. shir jaraa'id oo uu ku qabtay kaabuul ayuu sarkaalkani ku sheegay in keliya macalimiinta dhadigga ah loo ogolaan doono in ay waxbaraan gabdhaha. wuxuu intaasi raaciyey inaysan jirin macalimiin yari dhanka dumarka ah, balse haddii loo baahdo ay ragga waxbari karaan dumarka iyadoo aanan lagu xadgudbin shareecada islaamka. xaqaani ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku talagashay inay ka faa'iidaysato nidaamkii tacliinta ee ka jiray afghanistan 20-kii sano ee lasoo dhaafay, laakiin aysan ku tala jirin isku milmidda ragga iyo dumarka. maamulkii taalibaan ee afghanistan ka arrimeeyey intii u dhexaysay 1996-kii ilaa 2001-dii waxaa aad loogu xadgudbay xuquuqda aadanaha, gaar ahaan xuquuqda dumarka, arrintaasi oo hogaamisay in dunida inteeda badan ay go'doomisay afghanistan. dumarka ayaa loo diiday inay guryahooda ka baxaan iyagoo aysan wehelinin rag qoyskooda ah, halka gabdhaha loo diiday inay waxbartaan. tan iyo intii ay awoodda dib ugu soo laabteen ku dhowaad hal bil ka hor, taalibaan waxa ay wacad ku mareen inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha, islamarkaana dumarka u ogolaan doonaan inay waxbartaan ama ay shaqaystaan. toddobaadkii hore taalibaan waxay ku dhawaaqday dowlad kumeelgaar ah oo xubnaha ku jira ay dhammaan rag yihiin. arrintaasi ayaa timid maalmo kadib markii ay maraykanka iyo xulafadiisa ka baxeen afghanistan si ay u soo gebagabeeyaan dagaal socday muddo 20 sano ah. maraykanka iyo bulshada caalamka ayaa si dhow ula socda xaaladda taalibaan, iyaga oo eegaya in taalibaan ay samayn doonto isbeddel dhab ah iyo in ay kasoo dabacday mowqifkeedii ku salaysanaa xagjirnimada ka hor inta aysan tixgelin xiriir dhinaca diblomaasiyadda ah oo ay la yeeshaan dowladda cusub ee kaabuul. dalka afghanistan hadda jaamacadaha dowladda waxay u xidhan yihiin sababo la xiriira coronavirus, hase yeeshee toddobaad ka hor ayaa dib loo furay jaamacadaha gaarka loo leeyahay. fasallada jaamacadaha caasimadda ayaa durba lakala qaybiyey. wasiirka waxbarashada taalibaan xaqaani waxa uu sheegay in kala soocidda ardayda ee gabdhaha iyo wiilasha laga dhaqangelin doono dhammaan gobollada afghanistan, sidoo kale dib u eegis lagu samayn doono manhajka waxbarashada ee hadda ka jira dalka afghanistan.
aad u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari, oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha ayaas guul ayuu kasiya. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a.
ku dhawaad 30 musharax oo u tartamaya 8-da kursi ee aqalka sare ee kasoo galaya maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta khudbado ka horjeedinaya baarlamaanka maamulkaasi. doorashada ayaa iyaduna dhacaysa maalinta berita ah. warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
20-ka musharax ee berito u tartami doona kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle ayaa maanta khudbadahooda ka horjeediyay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. guddiga doorashada ayaa musharax walba u ogolaaday 10 daqiiqo si uu taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa ugu soo bandhigo xildhibaanada. goobta hadaljeedinta ayaa waxaa ku sugnaa guddiga doorashada heer federaal iyo ka maamul goboleedka Hirshabeelle. muuse suudi yalaxow oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee waqtigu uu ka dhammaaday ayaa mar kale waxa uu u taagan yahay in dib loogu doorto kursigii uu ku matalay Hirshabeelle. hadal kooban ayuuna goobta ka jeediyey.
wax warkaygu ma badnaa doono, wax aan soo qabtay ma aqaan, ma ii miisaana sanduuqa dhalada ahaan ka arki doonaa, waxaan qabad doonana ma ogi qaybanka waxaan idinku codsanaa sanadta dhaqalka saraahaan ahay haddaan u qalmana iigu celshaa haddii awl adi dhibsateen na ummadiina ay dhibsatee iga sheeba
Tanjire Maxamed Nuur Tarsam oo ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa isagana waxa uu ka waramay waxqabadkiisa hadii la doorto.
Waxaan ka dhawacsan Hirshabeelle waa labada gobol oo la isku dabaray waa labada gobol oo ugu kheyraadka badan wadanka. Haday noqoto biyo, haday noqoto dad, haday noqoto beero, haday noqoto bad, haday noqoto kalluun. Waxaan rabnaa in ay noqoto sida kheyraadka u yaallo inay ula yaasho dadkuna u ekaadaan magaalooyinkoodana u ekaadaan barna. waxaan rabnaa inaan bedelno. waxaad aragteen senatarro aad doorateen oo idinka taga ee afar sano dabadeed idin dhahaa haddaan koyne ma rabo aniga. halkaana waxaan ka furayaa xafiis oon bishiiba hal mar imaanahayo. hiiraana waxaan ka furayaa xafiis aan bishii hal mar imaanahayo. waxaan samaynayaa secretariat iga qaada dadka cabashadooda iyo dhibaatadooda markaan imaado oon arko cabashadooda meel mid kasta meeshay leedahay ayaan u qaadi doonaa.
Cabdi Daahir Goore gudoomiyihii hore ee degmada Buulo Burte oo ka mid ah mas-uuliyiintii goobta joogtay ayaa waxa uu VOA uga waramay hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxa lagu qiimeyn karo.
khudbadaha way wanaagsan yihiin, dad badan oo meesha ka khudbeeyay. waxaan dhihi karaa markaan waxay ka bedelan tahay dowlad goboleedyada kale sida loo furay oo tirada badan oo loogu tartamayo. walow weli aan ma taqaanaa iska jiraan waxyaala aan madmadoogaho dadka qaar kuraasta ay mataqaanaa ay sidii loogu talagalay in uga tartamin. aad iyo aad aan usoo dhaweynaa, laakiin waxaan leeyahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle labaad waxaan ugu baaqaa dadka u leh tayada iyo qualityga ula dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorashada waqtigooda ay qalinkooda siiyaan. maanta fursad ay haystaan ay ku dooran karaan qof wanaagsan.
musharaxiintii khudbadaha jeedii maxaa isleedahay qofka khudbadiisa dadku ay u riyaaqeen oo la dhihi karo hadallo ballanqaad ha u badnaadaan oo dadka qiimo geliyey ama farxad geliyey ayuu meesha ka jeeday?
Waxaan u mahadsan tahay khudbadaha dadka waa la yaqaanaa. qofka siyaasiga ahaa wax rabaa wuxuu sheegi karo iyo wuxuuna sheegi saqabo karan iyo waxaas dhan uu ka hadlaa, laakiin dadka waa la yaqaanaa. qofka wuxuu qabo karo waa la yaqaanaa. xildhibaanada doorashada sameynaayo oo Hirshabeelle la dooranayo aqalka sarena dadka way yaqaaniin. waxaan leeyahay inaanay ku qaldamin dad aan mataqa Hirshabeelle mustaqbalkeeda shan sano ka socota aana waxba saameyn ku lahayn oo mateli karin. dadka waxa Hirshabeelle ka qaldan sixi kara inay doortaan oo soo jeedina.
musharaxiinta maalinta berita ah ku tartami doona 8-da kursi ee aqalka sare Hirshabeelle ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 72, waxaana tartanka ka haray ilaa 6 musharax oo markii hore liiska ku soo baxay. guud ahaan ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyey. magaaladana waxaa si weyn looga dareemayaa ololo ay wadaan musharaxiinta oo ay ku doonayaan in xildhibaanada ay cod kaga helaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
qurba joogta Soomaalida ayaa siyaabo kala gedisan gacan uga geysta horumarinta wadanka haddii ay noqon lahayd dib u dhiska dalka iyo siyaasadda. qaarkood ayaa ku dhintay gudaha dalka Soomaaliya xilli ay u adeegayeen bulshada. haddaba qurba joogta ayaa xusaya kuwaas oo geeriyooday iyaga oo ku guda jira u adeegista ummadda Soomaaliyeed. Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo diray magaalada Toronto ee dalka Canada.
kaalinta qurba joogta Soomaalida kuma koobna oo keliya dhaqaale ay u diraan eheladooda ama ganacsi ay ka furaan gudaha dalka, sidoo kale waxay ku dhiiradeen ka qaybgalka siyaasadda iyagoo kaalin muuqata ku leh dowladihii u dambeeyey ee ka hirgalay dalka. qurbijoog badan ayay dhibaato ka soo gaartay xilli ay ka tirsanaayeen dowladda. waxaa ka mid ah Allahu naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow oo 12-kii sano ee lasoo dhaafay ka mid ahaa dowladihii isku bedbedelayay dalka, kaasoo dhintay 1-dii bishii Agoosto ee sanadkii 2019 kadib dhaawac ka soo gaaray qarax ismiidaamin ahaa oo lala eegtay xarunta looga arrimiyo gobolka Banaadir, isagoo xilligaasi ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa xilligaasi sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. jaaliyadaha Soomaalida ee dibadda ayaa sanad walba qabta munaasabado lagu xusayo islamarkaana loogu ducaynayo Injineer Yariisow iyo dadkii kale ee ku geeriyooday dhacdadaasi. Soomaalida dalkan, gaar ahaan kuwa magaalada Toronto, ayaa isugu yimid kulan lagu xusayay islamarkaana loogu ducaynayay Allahu naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow. kulanka waxaa ka qayb galay wiilka Injineer Yariisow, محمد عبد الرحمن عمر كاسو آه حقيه كوباد حفيز كصومالية قرمدا مدوبي وحو شيغي انو كفر حسن يهي ان صومالي دو قربها اي حسوستان وحقبت كي ابيهيس اسلامر كانا اي مرول بو دعين ايان علي مودي وحو كمي دي هاي قبن قابياش مناصبة دو لو دعين ايي انجنير ياريسو يددكي كلاي ديباتدو كسو قارتي ايقو اديق يبلشدا.
بسم الله الرحمن الرحيم واد ماسان تهي حسين يو في او ايدب وحان برنامج كان اسميني ادان نهي دهوين تغير تورنتو غار اهان ارور كتودي مر والبا وحان حسنا دادك مقع اي ماموز كله ومد الصوماليات انجير يريسون وحو كميد اها دادك كودياشاد مضان اي قرب جوكت صوماليات.
علي مودي يا حسين ان الله نحرسته انجير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو وتسالي وناكسن اي هاي قرب جوكت صوماليات
انجيركو وحو كعام بحي ان دولده بربرك كبب ولسو شقيي قد قدب تسالان او اها قرب جوكت صوماليات سيداس درتت شرف وين ايي انو تاهي هدان ناي بلشو وين تو كنول دبلها غار اهان ارر كتدي انتا ايو انكا بغن انان اصمينو اسيغا ايو انتا لميبكا اه وحانا ايبا اوغا برينا قفكستو او كو غيريو تي غعنكا قردران ان الهي او نحريستو
قرب جوكتا قارو لغا يابو اني اقوني قبرت كسو كردين لهايين دلكا يا لغا يابا اني كا اغا جيدا يان كلاب شديسا موسيقى دي بلابة ابتقى وحو حسي ان لجوه وحلقي قرب جوكتو اي كلابا لهايين دلكا اي نسي حوجين لهايين هورو مرادة كالدوان اي كسعود دلكا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان والكين انجينيريس وحوها دادك فرقو ترسكا اي قربها كتغي او قديشة دمودان من قرب جوكتا سو مالاميول بجوغان وحان كبوغا دين لها اني اسيقو قلع النقضان ودن كينا كلابتان امدو ذا ايدتكو ذنا وحوقبتان سي بريتو اي مغا اي ماموس اغتغان
اللهم حاليستي انجينا يريسو ايا وزار ذو كالدوان وطن ورفافينتو اي كمي تهيكسو قبتي دولنه سو مالاي دلك وحان لغو شيغا انو احا سياسي فرفران او لشقين كري مدح ذا كالدوان اي دلك. حسين الحاجي VOA تورنتو.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Uraad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno hubanti la'aanta mustaqbal ee ay wajahayaan wariyaasha iyo warbaahinta Afghanistan qabsashada Taliban ee dalkaasi iyo ka bixitaankii Mareykanka kadib. iyadoo ciidamadii Mareykanka iyo xulafadiisii ay ka baxeen Afghanistan caasimadda dalkaasi ee Kabulna ay gacanta ugu jirto maamulka Taliban ayaa boqolaal wariyaasha reer Afghanistan oo u badan haween waxay walaac weyn ka qabaan hubaal la'aanta mustaqbal ee ay wajahayaan. Mudaha tan bil iyo xoogaa laga joogo Strai Krimi iyo saygeeda waxay wararka ka soo tabinayeen jiidda hore ee gobolka Herat, laakiin maanta waxay ku dhuumanayaan dalka Pakistan kadib markii ay Afghanistan ka soo carareen. Strai Krimi oo qadka Skype kula hadlaysay VOA da ayaa sheegtay in wariyaashu aysan ku badbaadaynin Afghanistan, inkastoo ay Taliban sheegtay inaysan dhibaato ku qabin wariyaasha.
Moba khabar nagoro korna doreen bale amalan mi binim ke khona ba khona dambol khabar
afayanka Taliban waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabna wariyaasha, laakiin sheeda waxaan ka aragnaa inay wariyaasha beegsanayaan iyagoo guryahooda ka raadinaya. Sidaad la socotana, in ka badan 200 oo qof oo isugu jira wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha ayaan jaan iyo cirib meel ay jiraan aan loogeyn. Tani waxay ku muujinaysaa in wariyaashu aanay badbaado haysan, siiba dumarka wariyaasha ah aan loo ogolayn inay shaqeystaan.
Hay'adaha warbaahinta ee caalamiga ah ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in wariyaasha reer Afghanistan ee la shaqeynayay ay dalkaasi ka soo wada saaraan. Hay'ad caalami ah oo ay leeyihiin dumarka warbaahinta ka shaqeeya ayaa iyana sheegtay in bahda u ololeysa xorriyadda saxaafadda ay soo gudbinayaan kumanaan codsi oo la xiriira sidii loo badbaadin lahaa wariyaasha. Nadia Hoffman oo ka tirsan hay'addan oo V O A da u warramaysay ayaa tiri,
"This is certainly in the time that we've been doing emergency assistance the biggest, most complicated
runtii wax iskacad ayay ahayd in hawshii ugu adkayd ee murugsanayd aanu wajahnay intii aan isku dayaynay inaanu taageerno wariyaashii noloshoodu ay halista ku jirtay marka ay daalibaan qabsatay gobollo badan oo dalkaasi ah ilaa ay kala wareegtay caasimadii dalkaasi ee Kabul.
Xitaa wariyaashii ay u suurto gashay inay dalkaasi Afghanistan ka cararaad waxay aaminsan yihiin in weli ay halis ku jiraan. Stray Kriimi ayaa ka mid ah kuwa khatarta dareemaya.
یکی ما در پاکستان انتقال یافتیم این تنها راه آرامش ما نیست در اینجا آرامش
حتی وحن جوگا پاکستان لکن مسیحیان حسلونی ما حیصنو حالت دینن نفسی ما وناکسن وای ولی ادبان اول ولسن های
یدو ای وریاش اسکو دییان این ای حلان بریق ای وقب بحران افغانستان اما ای کلو انتان دلکاسی گدهیسا ایا کوا بدن او کمیده ای کبقیان warbaahinta iyo wariyasha dalkaasi la abuuriyo oo ay adkaato in xukunta Afghanistan loo soo gudbiyo shacabka dalkaasi iyo dunida inteeda kale. Nadia Hoffman ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
It's a really terrible conundrum, right? Which is that if the journalists leave Afghanistan,
runtii waa hal xiraalo adag oo haddii wariyashu ay ka tagaan Afghanistan inaanay jiri doonin cid ogaan karta waxa wadankaasi ka socda. Haddii ay santiina kuma badbaadayaan oo waxa laga yaabaa inay si wadi kari waayaan shaqadooda wariyannimo.
Iyadoo hadda ay dalkaasi ka tageen Mareykanka iyo xulafadiisa gaashaan buurta NATO, walaac waxa uu ku haray dadkii looga tagay afka libaax sida ay qabto Stray Kriimi.
بنان چگونه ما میتونیم که مسئول میمونیم اصلا نهاد وجود نداره ما در شهر هستیم که فعلا
سیدن کو حقیقتا کار بدقب کردن ما جران اون رو نگو تاگیره یه هاوشینا وحی وریاش جوگان مگالو یه گعنت اون گلی حوگاگ مدست نداره کد دگل ما یه بوره سیدن اوگا فکر کرن امان کردن وحی یه قانان ایا آه کلی یه دل یه دیگل دادیو
qabsashada Taliban ee Afghanistan ka hor ayaa xilligi ay Suudiin wadahadaladii u dhixiyay dawladda Ashraf Ghani iyo Taliban waxay Taliban iyo taageerayaasheeda kordhiyeen hanjabaada iyo weerarada ka dhanka ah wariyasha sida lagu sheegay warbixin ay daabacday horaantii sanadkan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. 64 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta Afghanistan oo intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii 2020 iyo bishii March ee sanadkii 2021 ay la hadashay Amnesty International si ay wax uga ogaato xaaladaha ay ku shaqeeyaan ayaa hay'adda u sheegay inay la kulmeen hanjabaado loo soo marsiinayo dhinacyada baraha bulshada, kuwa toos ah oo afka ah, iyo xitaa mararka qaar weeraro gacanta hadala. Taageerayaasha jidbeysan ee Taliban ayaa ku eedeeyay wariyasha inay wakiilo u yihiin wadamada reer galbeedka isla markaana lagu duufsaday mabaadiida reer galbeedka. Waxay qabaan sida ay sheegtay Amnesty International in lala dagaalo wariyasha inay qayb ka tahay dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan. Si la mid ah wariyasha Afghanistan, wariyasha Soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyay gudaha dalka ama haatan ka shaqeeya ayaa cabsi iyo walwal dareema xilliyada isbeddelka maamulada gacan ku haynta magaalooyinka ku kala wareegaan. Waxaa ugu darraa xilligii ciidamada Ethiopia ay Muqdisho kula dagaalamayeen ciidamadii maxkamadaha ee iyana awoodda kala wareegay hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho gacanta ku hayay. Isbeddeladaasi iyo khatarihii ka dhashay waxaa lagu qaarajiyay wariyaal badan, kuwo kale oo badanna naftooda ayay la soo baxsadeen. أحمد عبد الرحمن جاكل وحليذي وقعد كاكا مدها هو الوذي إذا عدي هون أفريك بري مقدشو وقفك ديري وحاو سو جوغي مركة للدوان وقعان كوحين تا مقدشو للاكا لوريغي هاتن وحاو كنو ليها دالك المرايكن كا وحاو كوار رميا درين كا وريها قوبها علاذها حليذي إزبدل دايد عان
مركز تا وريهو وحاو لكل مي دبعتو عصب مركز تا إزبدل دعانا نحدن عصبا يوسو سياسي وريها وايو وحا آنو كوتشان كرين haddii gruubkii hore uu soo arkay sida uu dhaqmaan kan ku xiga sida uu dhaqmayo ama uu la dhaqmayo ayaanu marnaba ku tashan karin. Inta waxa ka sii daran golo kasto timaada ama ro cusub ayaa la imaanaysa markasta wariyuhu waa uu dhibaato cusub golo kasto timaada kuwa kale ee ka soo horjeeda ma ogola hadalladooda iyo ujeedadooda iyo warka ay leeyihiin oo dhan ma ogola wariyaha waa cal xumo kale oo ku soo siyaaday markasta qofka wariyaha waxa uu ku dul socdaa seef laba af leh oo marnaba tan uga day karin haddana uga day karo haddana uga day karo haddana haduu uga dego kuwaana way haystaan way qeylanayaan way dhibaateynayaan kuwaana sidoo kale way dhibaateynayaan marka markasta isbeddel dhaco wariyaha goob kasta ku sugan yahay adduunka meel kasta ay tahay isaga dhibaato ayaa u soo hoyanaysa markaas isagoo ka fikiraya waxa ay la imaan doonaan iyo sida ula dhaqmi doonaan waayo wuxuu isku dayay isagu inuu ka shaqeeyo waxa wanaagsan ee bulshada dhexdeeda iyagana waxa laga yaabaa in badan inaanay doonaynin waxa wanaagsan ee la sheegayo markasta u dhibaato wariyaha
Ahmedjaakad ayaa aaminsan in waxa maanta ay dareemayaan wariyaasha reer Afghanistan inuu dareemo wariye kasta oo xaaladda oo kale la kulba
Alaad kama duwanaa waxaan filayaa midii aad dareemaysay xilligii aad hawsha ku jirtay ama wariyaasha Soomaaliga dhan ay ku jireen ayuuba iyaguna dareemayaan waayo waa isku ujeedo waana isku shaqo midaasi waxay keenaysaa inay ka sinaadaan dareenka welwelka xambaarsan ee markasta soo siyaadiyo isbeddel kasta oo yimaada gurub kasta oo yimaada meel kasta oo caalamka joogo waxay la imaanayaan qawaaniin iyo shuruuc cusub oo ay markaa doonayaan inay ku dhaqaan dadka meesha ku nool marka wariye halka ku noolay wuxuu joogto u yahay markasta cabsi iyo welwel
Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel waa aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka isagoo ku sugan magaalada Qaahira ayuu barnaamijka Eliska VOA-da warramayay waxa uu qabaa in Taliban ay wariyaasha u muujin doonto dabacsanaan
anigu waxaan isleeyahay iyaguna sida ay sheegeen ay wariyaha badan bixiyeen waxay ilaahay saxaafadda xurbaan ka dhigayna amuuriyada xurbay u noqonayaan sidoo kale waxay sheegeen dadkii xukuumadii tarada laga tuuray Ashraf Ghani iyo madaxweynaha shaqeyn jiray wasiiradii taliyayaashii hawa kale reebin inay saamixeen ay aafis u fidanayaan saacadda laga bilaabanayay waxba aanay waxba u haystan maadaama dalkii la wareegeen inay galka isku karaan ay jabinayaan marka
Cabdirasaaq waxa uu ka waramayaa sida lagu aamini karo damaanad qaad dhinaca amaanka iyo xurriyadda warbaahinta iyo wariyaasha ah oo ay sameeyaan Taliban
ururadu isku wada ma qaadaan oo kuwo badan baa dee wada khaldan oo wadadoodan ama wada lamid ama hay'ad marka deegaagu wada hadlay oo galaayeen oo qadar baa lagu wada hadlayo oo xafiisyo uga furnaayo
si ka duwan Cabdirasaaq Ciid Cali Macalin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe waxa uu ka waramayaa xaaladda ay wajihi karaan wariyaasha reer Afghanistan
waxay samayn doonaan in ay awoodda ama mataqaanaa fikirkii aragtii uu iska leeyahay wariyuhu inay markaas kontrolaan dadka arrimaha bulshada u adeegana ay xarakadooda ay la socdaan oo waxa way qof dadkii markaa waxay gelinayaan xasaar ayay gelinayaan noloshoodii waxa way qarib ay ka dhigayaan markastana waxa way dadkaas waa dad ayaga ay indhaha ku hayaan ayna la socdaan marka waxaan arkaa in ay dadkaas ma taqaan ay yihiin victim inay yihiin
cid ayaa qaba in aan la aamini karin damaanad qaad ay sameeyaan ururada sida Taliban oo kale
taa waxaan ka oranayaa maadaama de ururku uu yahay urur waxa waaye mabda gaar ku saleysan aragti gaarana aaminsan way adag tahay in lagu kalsoonaado sababta waxa waaye caalamku waxa waaye walaa kala aragti duwan yahay mabda aan walu kala duwan yahay ayadoo saytana waxa waaye waa la wada nool yahay marka maadaama ay soo dhaweynayn aragtidaas kala duwan ay wada noolaanshiinaysan aqbalayn ay tahay waxa waaye mabda'eena ayaa lagu soconaya marka uu adag tahay cafiskaas ay fidiyeen in waxa waaye ahl lagu kalsoonaado saan kuu sheegay waqti in intay caalamka xoogaa waxa waaye iska dhaadhicinayaan keliya ayay sugayaan waxa waaye ayagana xoogaa ay yara xoogay
cid waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa xaaladihii ay wajaheen wariyaashii Soomaaliya iyo waxa ay wajahi karaan kuwa dalka Afghanistan
hadda markii aan ka hadalno Soomaaliya markii aan ka hadalno kale waxa waaye wariyaal badan ayaa lagu dilay oo markaas aad waxa uu ahaa activist uu ahaa waxa waaye bulshadana afkooda ku hadli jiray dadka dibanna waxa waaye wax u qabeen jiray oo waxa waaye meelo badan ka muuqan jiray dadkaas waxa waaye siyaabo badan ayaa loo kala dildilay marka waxa waaye qofkii ma cabiri karo fikirkiisii haddii uu markaas fikirkiisa cabirana waxa waaye naftiisii ayuu wax ku gelayaa ama naftiisii ayaa wax ku gelaysaa halis
waxaa jira warbaahin caalami ah oo ka walwalsan wariyaashooda ka hawlgala Afghanistan waxaana ka mid ah idaacaddan VOA-da kusimaha agaasimaha VOA-da Yolanda Lopez ayaa todobaadkii tagay sheegtay inay VOA-da iyo hay'adda USAGM ee ay hoos tagto ay labaduba si dhow ula socdaan xaaladda badqab ee wariyaasha VOA-da uga soo warrama Afghanistan waxay tiri waxaan saacad walba iyo mar walba si hagar la'aan ah ugu shaqaynaynaa sidii aan u xaqiijin lahayn badqabka saaxiibadeen ugana caawin lahayn dariiq ay uga baxaan Afghanistan kuwa doonaya in sidaasi ay yeelaan isla maalintii Jimcaha ee todobaadkii tagay wariyaal ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in xoogaga Taliban ay u geysteen jirdil iyo xarig kadib markii ay damceen inay tabiyaan dad dibadbax dhigayay sawir lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya laba wariye oo ka tirsan wargeyska Etelatros kuwaas oo dhaawacyo qaba kadib markii lagu xiray caasimadda Kabul. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O A ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda adag ee ay wajahayaan wariyaasha reer Afghanistan kadib la wareegistii awoodda dalkaasi ee Taliban. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Cumar Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cumar Xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska V O A.
Kaadmiga degaysanaysan waa VOA gurro waxa ay ku soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inuu akhriyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
Kuuriyada Waqooyi ayaa fulisay gantaalkoodii ugu horeeyay ridaana muddo 6 bilood ah. Gantaalkan waa nooca ridada dheer oo la tijaabiyay ayaa Kuuriyada Waqooyi u saamixi doona inay gudagalaan hannaanka difaaca ee jaarkooda sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka arrimaha falanqeeya. Gantaalkan cusub ee la casriyeeyey islamarkaana ah nooca ridada dheer ayaa carada Kuuriyada Waqooyi dul socday 1500 oo kilomitir goor inta aanu si guula u beegsan halkii bartilmaameedku ahaa sida ay maanta ku warrameen warbaahinta dowladda ee Kuuriyada Waqooyi. Wararka ayaa sheegay inay tirada gantaalaha la tijaabiyey hase yeeshee xusay inay tijaabadu ay dhacday maalmihii Sabtidii iyo weliba Axaddii. Xukuumadda Taliban ayaa haddii sheegtay in haweenku waxbarashadooda heer jaamacadeed iyo weliba daraasaadka kale qalinjabinta ka dambeeya ay ka sii wadan karaan hay-adaha dowliga ah iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay, balse fasallada iyo dhismayaasha lagu kala soocayo ragga iyo dumarku oo aanay wada fadhiisanaynin. Cabdulbaaqi Xaqaani oo Taliban u qaabilsan wasaaradda waxbarashada ayaa xilli u dejinayay siyaasadan cusub oo shirjiraayad ku qabtay magaalada Kabul, sidoo kale ku difaacay kala saarista wiilasha iyo gabdhaha, isagoo ku dooday in wada fadhiisiga goobaha waxbarashada ee dhadig laboodku ay ka hor imanayso hannaanka Islaamiga ah iyo weliba dhaqanka iyo caadooyinka Afghanistan. Wasiirkan ayaa sidoo kale sheegay in keliya haweenka macallimiinta loo ogolaan doono inay wax u dhigaan gabdhaha islamarkaana aanay jiri doonin koobnaan macallimiin haween ah, balse haddii uu yidhi loo baahdo ragga sidoo kale loo ogolaan doono inay wax u dhigaan haweenka iyagoo aan ku xadgudbaynin shareecada Islaamka. Afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayaa haddii sheegtay inay aad uga warwarsan tahay ciqaabta la sheegay in loo geystay howlwadeenna ka shaqeynaya gargaarka Sacuudiga xilli uu ku xidhnaa dalkaasi Sacuudi Carabiya. Howlwadeenkana dhinaca gargaarka ka howlgalaya oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Al-Sadr ayaa Sacuudiga lagu xidhay bishii Maarch ee sanadkii 2018, islamarkaana la sheegay in lagu xukumay xabsi dhan 20 sano oo sidoo kale uu ku lamaan yahay 20 sano kale oo laga xayiray inuu safro, sida ay bishii Abriil 6-deedii sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku. Waxaana laga soo xidhay xafiiska laanqeyrta cas ee magaalada Riyaad oo ayad halkii uu ka shaqeynayay. Qoraalay barta Twitter-ka soo dhigtay ayaa Nancy Pelosi oo dimuqraadi ay ku sheegtay in Kongreesku uu la socon doono dhageysiga racfaankiisa oo ay xustay inuu yahay Isniinta, iyo weliba dhammaan tacadiyada xuquuqda aadamaha ee maamulka.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
Hay-adda FBI-da ee dalka Maraykanka ayaa Sabtidii daboolka ka qaaday warbixinno markii hore sir ahaa oo la xiriiray weerarkii Maraykanka lagu qaaday bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2010. Ehelada dadkii ku geeriyooday weerarkaasi ayaa soo dhaweeyay arrintan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa sheegay in tani ay meesha ka saari doonto eedo been abuur ah oo lala xiriirinayo Sacuudiga weerarkaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Dokumentiga la shaaciyay ayaa waxaa lagu soo beegay 20 sano guuradii ka soo wareegatay weerarkii Sebtembar 11-2010 lagu soo qaaday Maraykanka, wuxuuna noqonayaa dokumentigii ugu horreeyay ee la baaray islamarkaana diiwaanka la geliyey ee dadka lala wadaago. Dokumentigan oo ku dhawaad 20 sano sir ahaa ayaa sii deyntiisa waxay ka dambeysay codsiyada dib jooga oo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay weerarkii September 17-kii ay dalbadeen. Biden ayaa amray toddobaadkii hore in waaxda cadaaladda iyo hay'adaha kaleba ay qusayso in dadka ay la wadaagaan xogtaasi. Dokumentkan oo weli qayb ka mid ah la qarinayo ama aanan dadka loo fasixin ayaa waxa uu ka kooban yahay 16 buug. Haddaba muxuu yahay nuxurka dokumentkan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dirri oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Waxa isweydiin mudan warbixinta la sii daayay oo aan rabno inaan dadweynaha fahamsiino in ayna ahayn mid si toos ah daboolka looga wada qaaday. Qaybo badan oo ka mid ah warbixinta ayaan weli la sheegin wixii ku qornaa, oo sida aad ka arki karto ee dokumentiga hadda la shaaciyey, dhul badan ayuu ka boodayaa wixii ku qornaa oo aan caddayn wixii ku qornaa inaynu aragno. Markiiba waxaa la booday qareen ka mid ah qareenada isbahaysiga qoysaskii wax la yeelay, oo isugu ku doodaya inay tahay tani sallaan cusub oo uu raaci karo oo geyn doonta in dowladda Sacuudiga dembigan lagu soo hoogo. Laakiin dadka arrimaha aada u indhaindheeya waxay markiiba ay arrintan kusoo gabagabeeyeen in dowladda Sacuudiga ay u muuqato inaysan si toosa marnaba shaqo ugu lahayn. Marka ujeedada ugu muhiimsan ama gabagabada ugu muhiimsan ee dokumentigan u cadaynaya si dad badan ay hadda ay faallada ay qorayaan ama ay ka faalloonayn waxa weeye inaan si toosa loogu shaaqadayn ama aan loo saarin dalka Sacuudiga inuu isagu ka dambeeyo weerarada.
Dowladda Sacuudiga ayaa muddo dheer bah inkiraysay inay la kulahayd weeraradaasi. Safaaradda Sacuudiga ee Washington ayaa sheegtay inay taageerayso sii daynta dokumentigaasi iyo weliba in isagoo dhammaystiran dadka Mareykanka lala wadaago si loo dhameeyo eedaha aan salka lahayn ee ka dhankaa boqortooyada Sacuudiga maruun. Dokumentigan la sii daayay ayaa kusoo beegmaya xilli adag oo xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga uusan wanaagsanayn. Haddaba sidee dokumentigan u taaban doonaa xiriirka labada dal? Maxayse eheladu ka rabaan Sacuudiga? Waa kan mar kale Faisal Dirri.
Indhoweyd waxaad moodaa xiriirka dowladda Sacuudiga iyo Mareykanka oo ahaa xiriir aad u wanaagsanaa jiran oo ahaa lama taabtaan. In arrintii wariyihii Washington Post ee Jamal Khashoggi uu waxyeelo u geystay oo arrintaa lafteedu ay dhibaataystay in la xiriirka labada dal iyo culayska xisbiga dimuqraadiga ee haatan talada haya ka imanaya kooxo badan oo taageersan xisbiga, oo madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo isagu ka tirsan xisbiga dimuqraadiga culays ku saaraya in Sacuudiga lala xisaabtamo, nuxurkiisa ugu weyni waxa weeye culays badan oo ka imanaya qoysaskii iyo eheladii ay dadku kaga dhinteen weerarkaas, oo iyagu culays saaray dowladda Mareykanka in ay magdhow ka helaan dowladda Sacuudiga, taasoo ah tan ugu horreysay, iyo iyadoo ay xaq ku sii jirta oo ah in Sacuudigu uu 20-kaas sano uu aad iyo weliba si adag arrintaa uga soo horjeeday inuu wax cilaaqaad ah ama shaqo ah uu ku lahaa arrintan weerarkii la qaaday 20-kaas sano ka hor.
Dad badan oo muslimiina ayaa ka walaacsan in warbixintan oo laga dhigo mid dadka u furan ay keeni karto inay kaga sii darto xaaladda muslim nacaybka ee ka taagan Mareykanka, oo ay dhici karto in warbixintani ay booga cusub danbiso. Haddaba cabsiin teelayga ayay muslimiinta dalkani ka qabaan in warbixintani ay saameyn ku yeelan karto. Jeylaani Xuseen oo madax u ah hay-adda muslimiinta Mareykanka ee CARE Minnesota ayaa ka warramaya.
Waraaqahan cusub ee hadda soo baxay waxaanu ka cabsoonaynaa inay sii badiyaan islaam nacaybkii, sababtu oo tahayna waxa weeyaan islaam nacaybkii uu soo batay Mareykanka hadda dhibaatooyin waaweyn baa ku dhacay muslimiinta. Haddana iyada oo la xusayo 20-kii sano ee kasoo wareegtay falkii dilka ahaa ee ka dhacay New York September 11, waxaanu arkaynaa warbaahintan hadda soo baxday iyo waraaqahan hadda ay hay-adda nabad sugiddu ay soo sii deysay in ay u keeni karaan mujtamaca muslimiinta meel kastoo ay joogaan Mareykanka dhibaato zaa'id ah oo ka imanaysa dhinaca cunsurnimada. Hadda oo weliba aan ka hadlayno arrinkan, waa la soo sheegay dhacyooyin ka dhacay wiigan goobooyin masaajido iyo goobooyin kala duwan oo ay lagu soo hanjabayay dadka muslimiinta.
Ma aha markii ugu horreysay ee Mareykanka iyo Sacuudiga wajiga isku diiraan, waxaana bishii February ee sanadkan uu maamulka Biden sii daayay xoga sirdoon oo la xiriirinaysa dhexda sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan dilkii wariyay Jamaal Khashoggi sanadkii 2018.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa nala socodsiinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ganacsiga ka jira muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya suleybaan cilmi sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horreeyey suleybaan cilmi
horumar uu sameeyey waa socda laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shaksiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mida la keeno tusaale ahaan soomaalidu sida daba dhaqan ahaan waxay wax isku mida waa isku daydaydaa macnaha isku dayashaa timaada anigaa dukaan furanaya kii kalena dukaan buu igaag furanayaa maqaaxibuu kan furanayaa kan kalena maqaaxibuu kaag furanayaa hoteel baa la furayaa kan kalena hoteel buu kaag furanayaa markaa adigta soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara ayaga laftooda oo markaasi ay ku feelgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hoteel oo ku badan ee waddankii kusoo badanaya maaha baahida loo baahan yahay dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta
waa mahadsantahay suleybaan diiwaan kugu soo laabanaya maxamed cabdi yuusuf adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliriyay ku dooday inay keenaan ganacsi isku mid ah
gurur waa dhacay waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii meeshaan balayn kale u samayn lahayd qorshihii dowladda wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhiirogeliyo oo maadaama intaas soo gaadhsiiyoon dadkii shaqo abuur u sameeyeen hadda markaa aadsin magaalada inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaadhsiinay weli haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirogeliyo ganacsatada aan laniyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysaa boqolaal kun oo dhalinyara oo ay ganacsatadu jihaysay shaqo abuur u samaysay oo dowladdu aysan ka falgarayn karin sioo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xaytirka dhibaatooyinka sameeyaan kore ay kaga mashquuleen shaqo abuur u noqotay sida bajaajta oo kale ganacsatada caadiga oo kale kalumaysatada oo kale kulhudheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka loogu dahaysay adduunka shuruucda xadidaysa wasaaradda ganacsiga iyo commercion baa ka maqan doorkoodu maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarna kala xadidi lahay in qof marku wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka dalqaadin arrintaas soomaalidu way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara oo sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan
suleybaan haddii aan dib kugu soo laabto oo dhegeysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagay ah marka la eego burburkii waddanka kadib adigana waxaad leedahay qorsho xumo dhanka ganacsatadaba sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah waddanka laga sameeyo marka maxaad ka dhihi
walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midkaa waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan laisku dayanayo waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyan oo cidna ma sheegs laakiin midduu maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerciga haddii ciddii adig kula xisaabtanta ay maqan tahay adiga ayaa lagaaga baahaya inaad waxaasoo dhan adigu umagaransaa aad ilaalisid waddankii waa ogtahay burbur badan buu kasoo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu haddii aad ganacsato tahay waxaa lagaaga baahaya inaad waxaas inta adiga oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimaysaa waa in wixii waddanka looga baahanya aad keentaa oo wixii aan looga baahnayn in ka joojisa waxa soo dhama wax weey waa qorshe adiga in lugaaga baahanyahay cid kasto ganacsatana looga baahanyahay
maxamed sida suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaada si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
anuu taagan raasin saaxiib salaaban ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan cidii siyaasadda ee booliska u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabi shuruuc dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay waan aaminsana ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wuu doorka sarayaare markaasaan kuwaalid kaatirool ku jiraya marka waxaan ku talinayaa fikir in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan yahay wasaaradda hirgelisay amniga dejisay
way jirtaa waan maqalaa haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa mahayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaaca weli uu ka jiraa oo cid xakamaynaysa oo nidaam saxa u samaysa maan arag haddii wax isku mid a matalanba ganacsatada kale lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey taa dadweynaha waxaan moodaani faa'iida ugu jirto lafteeda uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkayga hadda tusaale oo kale bajaajto kale oo aada lagu celceliyey oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay dadku dhibaato aada moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iida ku jirto maadaama oo dadkii aada ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxaa laga yaaba maanta meel 10 kilometer 5 kilometer aad raacdi mooto laba $1 aa ku tegi karta meel kasta tartan xagga suuqaaba keenay faa'iidadii bulshadii iyo dadkiiba kusoo noqday waana tartan ganacsiga dadku isu fakaray la yimaadeen waaxida iyo hoteelada dadki haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacaga dhaqaalo badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga sida tusaale maalin walba hudheela la sameeya waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka weyniyad jabaya dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo hore u socodsiga ganacsiga oo ay maal gashaan dhulkooda kusoo dhiiradaan taas markaa waxaan dowladdan fariintan gudbinayaa iyo cidda ay khusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto
waxaa siinayaa suleyman cilmi
horta wuu fiican saaxiibtay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoogu kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka iyo wax soo dhoofintoodii iyo wax keentankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacadaha wadanka ka jira intaasoo dhakhtaraa ka jira intaasoo iskool baa ka jira wada brifadu badan waxaad arkaysaa ganacsiguna sidaasoo kale tusaale ahaan bacda maanta madow oo magaalada la keeno oo ganacsataa keenta haddana dhibtay waa badatay waxay dhibta keliya tayaaad arkaysaa environmentigiina dhibku hayso oo meel walba ay taallo bac madow marka sidaasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaladada taylaan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu waxa loo baahanyahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kaloo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in laysku daayo maaha kanun baa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin waxa loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax kusoo kordhiyo kalo dadaalkooguna in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno laakiin muhiimka waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dowladi ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keeni jirin waa fiicnayd laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ahaa khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa inay mar walba wax ka bedelaan horumar sidii intaa kasii badan ay kasii sameeyaan
haye maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkay maxamed aan dhaliisha xagga uu ganacsatada saarayo jambar koromshi ka duwayaan mudda dhaliisha maadaama xilli adag oo waxay sameysa dulqaateen dalku soo maray dowladda haddeeda si aynu ka waran matalanba dowladda federaalka ay jirtay ummadda soomaaliya mataleysa cidda ugu badan ee ganacsatada dee wax ka hesho mushaaroonka iyo cidda laga helaa waa ganacsatada un weliba khaasatan magaalada muqdisho oo kale oo xawaaridaha oo kale shirkadaha oo kale ganacsatada cid walba way meelahaas oo dhan bay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo oo dadkooda damaanad qaad loo sameeyo oo tababar heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka oo aana lasoo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgarabyaha iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka inuu wax isku mida oo wax soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxaa xadiday amniga iyo dhibaatadii damaanad qaad aysan haystan serifacti xagga amniga ka haysta baa caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku uu fikir cusub la yimaado oo dhinacii kale uusan damaanad qaad ka haysan iyo shuruucdii dalka aan jirin ay xadidadahay meelaha haddeer uusan soomaalida hadda tusaale kugu soo qaato kale uusan tartanku ka dhicin si isgaarsiinto kale hadar sida hal shirkad inta badan oo kale koonfur soomaaliya kale shirkad baa majoritiga haysata dadka tartan mise dowladdu waxa rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu haan telefoonada qale deer wadaa saxal koox iyo
hal shirkada badan jiraan
shirkada badan jiraan laakiin doorkii shuruucdii ma jirin iska ma xakamayn karaan awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar ba caalamka dhan laga gaay wadankii dowlad ba ka jirta shuruuc ba ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayale ummadii waxa u baahan tahay wax kalo oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo ay ganacsatadii keento markaas in lama oran karo markaas dawladdu in ay ayadu waajibkeedu tahay in ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato oo wax u tirtilmaanto ama tiraado damaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cid lagu mahayo manibol wax la dhaw cid xidhan yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midata loo baahan yahay oo cid walba wax midata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga ah wax raba isaga umadanka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiya wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax taya leh oo ummadan facayn loo keeno
Maxamed Cabdi Yuusuf adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxa la marwan iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsi ah private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar wuxuu gelinayaa meel number 1 ganacsi oo waxa uu horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharci ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wadoor ka sariyare qasaan quality control ku jiraa marka waxaan ku talinayaa in fukiyo in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad buu maasantay Zeynab Abukar Maxamed oo barnaamijka dooda gaaban la socodsiinaysay taasi ay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada arrintani faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka aan ku bilownay Bashiir Cabdi oo ah horyaal Soomaaliyeed balse ku orda calanka dalka Belgiumka iyo kaalinta lixaad ka galay tartanka orodada nus maratonka ee The Great North Run oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee dalka Britain Bashiir oo sanadkii u dambeeyay ee tartankan la qabtay kaalinta saddexaad ka galay ayaa noqonaya Soomaaliga kaliya ee shalay ka qayb galay inkastoo sanadkii hore loo baajiyay saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19 ee dunida ku habsatay tartanka nus maratonka oo la qabanayo markii afartanaad ayaa dhowrkii jeer ee u dambeeyay waxaa ku guuleysanayay Mo Farax oo sanadkan uga baaqday dhaawacyo soo gaaray awood Bashiir oo qadka telefoonka ee dalka Britain aan kula xiriiray ayaan marka hore weydiiyay waxa uu yahay tartanka nus maratonka ee uu ka qayb galay
waxaan maad ka qayb galay tartanka orodka Great North Run loo yaqaano oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee wadanka Ingiriiska tartanka waxaa ka qayb galay dad ku dhow ilaa 6,000 oo qof oo isugu jira orodyahanno dumar rag dad kala duwan ay ordayaan marka waa 20 km anigu maratonkan ordaa 42K so this was today maanta waxay ahayd 20 km
and Bashiir tartankan markii kugu horeysay oo aad ka qayb gashay ba
May dhowr jeer hore waan orday oo la orday ninka Soomaali oo dhan tusaale u noqday Sarma Farax aan la orday Sarma Farax badiyay markaa ku kalo Itoobiyaana labaad ahaa saddexaad baan ahaa dhowr jeer aan oranay orodkan horta waxa la yiraahdaa orodkii Mo Farax baa la yiraahdaa orodkan Mo Farax intaas jeer buu orday inta jeer uu orday dhan uu badiyay course record iyo saacadda taala recordkan isaga jabiyay oo ilaa hadda looma dhawaanin markaas sanadkan lama joogin nasiib xumo injury baa ku dhacay jubba soo gaadhay oo uu nasanayaa marka insha Allah waxa rajaynaya sanadkan soo socdayna oo ilaa orodkiisa dib ugu soo noqdo insha Allah
and Bashiir tartanka ku dhawaad 6,000 oo orodyahan ayaa ka qayb galay marka adiga kaalinta ka soo gashay
qofkii maanta waxa ka galay lixaad walaal lixaadaa ka galay sababta ahayd orodkii olombiga ka dhacay ee Japan oo full maradona 24 km ayaa bil ka hore ahayd marka wali jabki qumaanta uma nasanin inaan ordaba ma ahayn laakiinse waxaa jira caqabadaas ka jira adduunka orodadii badnaa ee dhici jiray baan jirin marka jaansiyaashii badnaa aynu heli jirnaana helin markaasaa daraaddeed orodkan markaan maqlay inuu dhacayo oo dowladda Ingiriiska ogolaatay saas uu orodka u badnaayeenba oo qof kasta isagoo qofkii diyaara kii aan diyaar ahayn kulli waa la isqore uuna waa laga shaqayn jiray marka shaqo aad u badan ma gelin ma oran karaa olombiga kabacdi waa iska daalanaa saasaan lixaad usoo galay.
Markaan fiirino inta uu soo jiray tartankan muddo intee la'eg ayaa lasoo qabanayay
orodkan sanad kasta hal mar baa la qabtaa sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020 inbuuna dhicin caqabadooyinka adduunka ku jiray daraaddii coronavirus ka dhibaatooyinkiisii unbuuna dhicin orodkan wuxuu maanta wuxuu ahaa editionkii 4 jeer baa la qabtay maanta editionkii 4-aad buu ahaa marka maanta waxay ahayd sanad guuridii 4-aad bay ahayd marka waa orodka adduunka ugu weyn ee half marathonka la yidhaahdo waaye.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdi oo ah orodyahan Soomaaliyeed oo ka qayb galay tartanka nus maratoonka ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Newcastle ee dalka Britain. Isla dalka Britain ayaynu ku jirnaaye hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray kaasoo u dhexeeyey kooxaha Leeds United iyo Liverpool. Kulanka labadan kooxood ayaana ku soo dhammaaday 3-0 oo ay guusha ku raacday kooxda Liverpool. Kooxda Liverpool ayaa guushaasi waxay ka caawisay inay farqiga dhibcaha la soo sinanto kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo min 10 dhibic urursaday 4 ciyaarood oo ay ciyaareen. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda uu hogaamiyey tababare Jose Mourinho ee Romana ay kaalinta sare ku fariisatay. Roma oo sanadkan isbeddel uu ka muuqdo ayaa wada badisay 3 kulan ee ugu horreeyay ee horyaalka Serie A-ga waxaana xalay 2 gool iyo gool ay uga badiyeen kooxda Sassuolo oo iyadana aan dab yar shidayneyn. Goolka guusha ayaa kooxda Roma waxay dhalisay 19-aad. AC Milan waxay 2 eber uga badisay kooxda Lazio. Torino waxay 4 eber uga badisay kooxda Salernitana. Udinese waxay 1 eber uga badisay kooxda Spezia. Genoa waxay 3-2 uga badisay kooxda Cagliari halka Inter Milan ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Sampdoria. Horyaalka La Ligana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray kooxda Atletico Madrid ayaa 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Valencia waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Osasuna. Kooxda kale ee Real Sociedad waxa ay 2 eber uga badisay kooxda Cadiz. Celta Vigo oo gurigeeda joogtana waxa 5-2 ku garaacday kooxda Real Madrid. Dhegeystayaal, xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee todobaadkana waa naga intaa.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha todobaadka.
Markana dhinacii heesaha aynu jaleecno kusoo dhawaada heestan.
idaacadda galabta iyo wararka VOA dhigaysiyaal waa naga inta waxa idin la socodsiinayay anigu ah maxamed bashir abdirahmaan iyo jamaal ahmed usmaan waxaan idin leenahay nabadgelyo
I'm gonna make you mine.